Názory vyjádřené v tomto rozhovoru jsou názory Vladimíra Dzura a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo postoje OSN či Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. V minulém díle jste slyšeli.
Ty se do bývalé Jugoslávie teď vlastně znovu vracíš v současné době jako herec, protože tam vzniká film, který vlastně bude popisovat a mapovat celou tu událost a toho vyšetřovatele Vladimíra Dzuro, tu hlavní roli, budeš hrát jako cameo ty. Jak to natáčení probíhá?
To byla další věc, která prostě byla překvapení. Česká televize se rozhodla, že udělá dokument na tu knížku, protože to bylo velice pozitivně mediálně představeno v české veřejnosti. Česká televize se rozhodla udělat dokument a později se rozhodla, že vlastně to téma je širší než jenom na dokument do televize, tak se rozhodli, že udělají teda dokumentární film.
Vladimíre, pojďme se ještě trošičku pobavit mimo faktografické údaje. Já bych hrozně rád věnoval chvíli vlastně v tomto pořadu nějaký díl času i příčinám, proč k tomu došlo a zamýšlení nad tím, jak se věci takzvaně stanou. Chci využít té příležitosti, že tě tu mám jako očitého svědka těch událostí a nachystal jsem si tady takovou sadu takových, řekněme, psychologizujících otázek. Ty už se usmíváš, protože my jsme spolu odkonzultovali, ale já bych hrozně rád to vlastně našim divákům zprostředkoval, tyhle ty věci. Pojďme se na to podívat. Ty ses na své misi setkal s válečnými zločinci. Jak se vlastně člověk stane válečným zločincem? Jaký je psychologický profil válečného zločince jako takového? Jde o a priori zrůdy, anebo to může být i úplně obyčejný člověk?
Já jsem si to musel sám sobě odpovědět už dávno, tohleto. Jo? Tohleto otázku, kterou mi tady dáváš, jsem si musel sám sobě odpovědět už dávno. Protože se špatně chápe, jak soused začne zabíjet souseda z nějakých politických nebo etnických důvodů. Mm-hmm. Já jsem došel k takovým třem kategoriím válečných zločinců. A to jsem si udělal sám pro sebe, takže to s tím nemusí každý souhlasit, ale sám pro sebe jsem si vytvořil takové tři hlavní skupiny. Mm-hmm. A první skupina jsou skuteční zločinci, jo, který byli zločinci před válkou, během války a po válce. Například Žilko Režnatovič Arkan. Já říkám bandita, to prostě byl gangster, který působil v západní Evropě, byl zatčený několikrát, utekl z vězení po západní Evropě. Údajně pro jugoslávskou zpravodajskou službu likvidoval oponenty toho tehdejšího režimu. Jestli to je pravda nebo to nevím, ale zločinec to byl. Mm-hmm. Ta válka mu posloužila k tomu, aby nahromadil obrovské bohatství. On si vytvořil paravojenskou jednotku, takzvaný Arkanový tygry, který jsem i já vyšetřoval, protože oni měli hlavní stan v Chorvatsku, přestože páchali zločiny i v Bosně a Hercegovině. Takže nám to připadlo tím vlastně, že měl to velitelství teda na tom území Chorvatska. To byl prostě zločinec, který byl před válkou zločinec, zbohatnul během války. Po válce byl zločinec, pašerák, nakonec zastřelili. Uh-huh. To je ta jedna skupina, takových je tam strašně moc. Jo, těch. Oni potom pouštili zločince z vězení. Mohli si vybrat, teda půjdou do války, anebo jestli budou ve vězení, tak si každý, většina si vybrali tu válku. Že? Uh-huh. Takže to byla ta skupina těch skutečných, jak říkáš, zrůd, těch pachatelů násilné trestní činnosti, který by tu trestnou činnost páchali i bez války, ale ta válka to bezpráví.
To eskalovalo.
Ta možnost, ta jim prostě dá obrovskou možnost spáchání toho zločinu. Pak máš druhou skupinu, to jsou ty sousedí. Jo? Já jsem o tom už tady mluvil, vem si, že ti všechno, co máš, ti někdo zničí, pobije ti rodiče, znásilní ti sestru, mm-hmm, nebo dceru. A pak někdo přijde, dá ti samopal do ruky, nebo teda automatickou pušku, aby jsem se vyjadřila správně, a řekne ti, to jsou dámy z té vedlejší vesnice, ty ti to udělali. Jo, a ty máš možnost říct, tak musíme prostě počkat, až se to urovná, pak tam pošleme policii a zatkneme a necháme je odsoudit. A nebo teda v emoci vemeš ten samopal a jdeš tam a začneš tam zabíjet úplně stejně nevinní lidi, jako byli ty tvoji. Mm-hmm. Jo? Ale jsou to ty druhý.
Jo.
Jo? To jsou ty nešťastní pachatele, prostě, ty sousedi, prostě, který jim ta válka prostě přinesla neštěstí a oni se s tím nějakým způsobem museli popasovat a někteří se popasovali tím, že se s ní stali váleční zločinci. Mm-hmm. Dokmanovič byl příkladem toho. To byl před válkou slušný člověk, vzdělaný člověk, který prostě se zachoval špatně v tom momentě, kdy prostě ta jeho morálka nebyla tak silná, aby dokázal prostě říct, ano, jsou to ty nepřátelé naši, ale nejsou ozbrojení, musíme se s nima kým chovat neozbrojeným občanům Vukovaru. No a pak máš ty, kteří já si myslím, že jsou úplně nejhorší. Jo? To jsou politici, politické struktury, elity politické, které vlastně tohleto rozmíchaly. To nerozmíchali ty sousedi, jo? Ani ty zločinci, ty by to normálně pochytali a pozavírali. To byly právě všichni tyhle ty prezidenti a armádní generálové a šéfové zpravodajských služeb, kteří měli tu moc a použili proti vlastnímu národu. Musíme si uvědomit taky to, Tomáši, že to nebyla invazní válka. To byla válka ve vlastní zemi. Uh-huh. Víš co, oni válčili ve vlastní zemi. Ta armáda, která měla chránit celistvo z té Jugoslávie, vlastně najednou začala například bombardovat nemocnici. Tam se stalo to, že letadlo jugoslávské armády MiG-21, myslím, schodil bombu na nemocnici ve Vukovaru. Uh-huh. Použil ten červený kříž na té střeše, jak bylo označeno.
Jako navigaci.
Ta bomba proletěla střechou všema patrama, dopadla až do přízemí a nevybuchla. Náhodou, nevybuchla. Znamená, že pilot, to nebyl terorista, to byl vyškolený důstojník jugoslávské armády, který na vlastním území vlastního státu hodí bombu na nemocnici. Mm. Jo? A někdo mu to nařídil. Tohleto. To nebylo tím, že by tam nějak poletoval s tím migem a někdo prostě na jemu se říkal, tam je nemocnici, já tam na ní hodím bombu. To nefunguje. Jo? To znamená, že tam je ta skupina těch lidí, kteří vlastně byli vysoce vzdělaní, vysoce inteligentní, který použili to svý vzdělání a tu inteligenci na to, aby vytvořili válku ve vlastní zemi. Uh-huh. A je důležité se s tím poučit, protože takovýhle typy lidí nejsou jenom bývalí Jugoslávii. To se může stát úplně kdekoliv. A stává se to úplně kdekoliv. Že politická elita použije nějaký ideologický nebo jakýkoliv ekonomický, ideologický problémy pro to, aby dosáhla své nějaké politické nadvlády nebo politické moci. A to je hrozně nebezpečný.
Na to hnedka navazuje další otázka, kterou mám připravenou. Jak podle tvého názoru funguje mechanismus a převodová páka moci při výkonu zločinu od nekonkrétní viny vlastně té rozhodovací moci těch politiků až po toho konkrétního jednotlivce, za nímž zůstane ten mrtvý člověk? Mhm.
To bylo něco, co jsme teda jsme se s tím prali taky. Vysvětlím ti to proč. Většina nás, co jsme tam byli, tak byli vyšetřovatelé nebo prokurátoři, kteří se zabývali vyšetřováním běžných zločinů. Jo, za našich, jo, před tou válkou v Jugoslávii nikdo z nás nepracoval na vyšetřování válečných zločinů. Někteří z nás pracovali třeba na organizovaném zločinu. Jo? Ale většina těch vyšetřovatelů tam byla, kteří vyšetřovali nějaké zločiny v té své zemi, ať byli odkudkoliv. A to jsme uměli všichni. Mm. Jo? Takže my jsme v podstatě do té Jugoslávie přijeli a přesně jsme věděli, jak máme vyšetřovat vraždu. Jak máme vyšetřovat, jo, znásilnění a všechny tyhle ty činy. Takže my jsme velice záhy a velice dobře zdokumentovali, tomu se říká v angličtině crime base. Mm. Jo? To jsou ty zločiny, které byly spáchány. To jsme zadokumentovali velice dobře. My jsme to věděli. Přibližně, kde se to stalo, kde jsou ti poškození, jaké jednotky, ne vždycky, jako který to byly osoby, ale jaké jednotky tam působily, které se na tom masakru účastnili. A my znali jsme třeba i velitele těch jednotlivých těch jednotek, kteří za to byli odpovědní. Jo? Mm-hmm. Ale pak máš takzvanou gap, mezeru, mezi těma pachatelema, kteří to spáchali, a mezi těma lidma, kteří to nařizovali. A tam potom musí dojít k tomu, že se to musí vyšetřovat v podstatě jako organizovaný zločin. Jo, ty musíš získat nějaké pachatele, kteří jsou, jako nemůžeš postavit masovýho vraha jako svědka, aby svědčil proti nějakému jinému. To prostě, to těžko ti ten soudce dá tu možnost, aby si z masovýho vrahu udělal svědka. Ty potřebuješ získat nějaké osoby v tom systému, který existoval, v tom systému té armády, moci, policie, zpravodajských služeb, který z nějakého důvodu nesouhlasí s tím, co ten stát dělá a je ochotný vzít na sebe to riziko, že bude pro tebe svědčit o tom, kdo jaké ty nařízení vydával, jakým způsobem ty operace byly prováděny. A tohleto, to je ten Insider Project, jsem v Srbsku po určitou dobu měl na starosti já a bylo to z profesního hlediska velice zajímavé pustit se právě do těch lidí, kteří by nám mohli pomoct spojit ty zločiny, které se staly, evidentně staly, o tom nemůže nikdo pochybovat, s tou elitou politickou nebo vojenskou, která nařídila nějakým způsobem, aby se tohleto stalo. To dokazování té spojitosti je vlastně nejtěžší problém nebo nejtěžší úkol, který máš v tom vyšetřování tohletoho válečného zločinu, kde je to v podstatě organizovaný zločin, organizovaný na státní úrovni. Mm-hmm. Jo? Třeba poslední rozsudek padnul teď, asi měsíc zpátky, to je myslím 30. června, kdy konečně odsoudili šéfa srbské zpravodajské služby Jovicu Stanešiče a jeho zástupce Franka Simatoviče, dostali 12 let. Ten první rozsudek byl osvobozující. Ten soud neshledal, nepochyboval, že se ty skutky staly, ale prokuratura podle toho prvního rozhodnutí neprokázala to spojení mezi tím šéfem té zpravodajské služby a těma zločinama. Mm-hmm. Prokuratura se odvolala a teď právě padnul rozsudek, kde ze všech těch případů tý crime base, který jsme předložili, kdy jsme věděli, že ty lidi, tyhle ty dva osoby měly přímý účast na tom, tak se dokázalo prokázat tak, aby to ten soud uspokojilo pouze jeden případ. Ze všech těch crime base, které jsme do toho případu dali, tak je odsoudili jenom za jeden případ na 12 let. Mm-hmm. Protože tam právě existuje ten problém toho propojení toho zločinu konkrétního s těma pachatelema, který se toho nezúčastní, ale nařídí to.
Rozumím. Vladimíre, v bývalé Jugoslávii docházelo k otřesným případům násilí. Ví se třeba o případu, kdy, tuším, že to bylo ve městě Mostaru, pověsili na sloup veřejného osvětlení místního zubaře, kterého předtím zmlátili a vlastně takto zmučeného tam nechali na veřejném místě bolestech umírat asi 4 dny. A rovněž v tom Mostaru a dále ve městě Dubrovníku byly zničeny nenahraditelné historické památky takovým naprosto barbarským způsobem. Máš nějakou teorii, kde se vzala taková krutost a nenávist mezi lidmi, kteří tam spolu vlastně celou dobu žili a normálně prosperovali a pak se dostanou k takovým excesům, že prostě umučí lékaře?
Ne, na to odpověď nemám, bohužel. Ty jsi dal nějaký případ, já ten Mostar, ten případ toho Mostaru neznám, Dubrovník, kde jsem vyšetřoval, takže o tom poměrně povědomí mám. Ale na to se zeptáš ty, jakým způsobem se dostane, že se lidi dopouštějí takových šílených krutostí. Já nevím. Například na Ovčáře, a já to nebudu opakovat tady, pokud si někdo chce přečíst tý knižce, ať si to přečte, Tam byl případ, kdy zabili ženu, protože to byla manželka toho ustaši, který údajně pobyl ty děti, jo? Který samozřejmě pobytý nebyli a tím způsobem, který jim tam popravili, já říkám, já to nebudu tady do toho programu říkat, pokud o to někdo má zájem, ať si to přečte. V těch koncentračních táborech, co byly po Bosně a Hercegovině, tam se dělali ukrutní zvěrstva. Tam nutili syna, aby souložil otce. Mm-hmm. Jo? No, hrozný zvěrstva, který vlastně si říká, že koncem 20. století by se absolutně neměly dít v vzdělaný civilizovaný společnosti. To není nikde tamhle, nebo ukazovat kde. To je v podstatě centrální a jihovýchodní Evropa. A přesto se tam tyhle ty zvěrstva staly. Já nedokážu odpovědět na to, kde se do těch lidí bere. To bych chtěl spíš možná nějakého psychologa nebo nějakého odborníka při psychologii, který by dokázal tohoto skutečně fundovaně odpovědět. Já nechci tady odpovědět jenom na něco, aby jsem ti uspokojil s tím. A třeba to tak vůbec není. Já na to neznám odpověď.
Já ji taky neznám, i přesto, že tedy jsem psychologii studoval. Ono to nemířilo vlastně na to, abys mi na to odpověděl, jenom jsem se ptal, jestli na to máš nějakou teorii, protože ty jsi u těch věcí jakoby byl a pro mě jsou tyhle věci naprosto nepochopitelné. Já na rozdíl tedy od našich diváků jsem nabrýfovaný tím, že jsem tu knihu přečetl, se přiznám, že to, co jsem četl vlastně o tom, co se dělo v těch koncentračních táborech, i o tom, jak jsi hovořil, o té, vlastně to není poprava, protože poprava je od slova poprávu, to byla vražda, že jo, na té ovčeře té ženy, tak to si absolutně nezadá s těmi zvěrstvy, které se děly třeba v nacistických koncentrácích. To je velmi, velmi podobné, takže tam vlastně odtud se ta otázka vzala. Pojďme k další, která je pro mě taky docela zásadní, protože ta doba, kdy se to dělo, to byla doba, kdy se začal dělit i náš stát. Jo, kdy se vlastně začalo rozpadat Československo. Zajímavá jako informace je, že vlastně víš, jak Češi a Slováci jsou spolu prokomunikovaní, dokonce i ty jsi měl slovenského otce, nebo máš, a provázela tě myšlenka na to, když se dělilo Československo, že podobný scénář by mohl proběhnout i tady. Jak velkou roli vlastně tady při těch procesech hrají mediální kampaně a masáže veřejného mínění?
My jsme se o tom veřejném sdělovacích prostředcích už zmínili. Tam takový případů bylo jako přehršel, jakým způsobem dokázali média útočit na ty základní instinkty lidí. Jo, doslova, to je prostě basic instinct. Jako, tam třeba bylo ještě další, o kterou já znám, další případ. Například během té Srebrenice, o které jsme tady mluvili, tam srbská média zveřejnili v novinách obrázek, kde dítě pláče na hrobě svých rodičů, kteří teda zabili ty Bosňáci, ty muslimové, Srbům. Jo? To vyšlo v normálních novinách a ten obrázek, který je, to je obraz, který nakreslil srbský malíř v roce 1900, myslím, že se nepletu. A je to normální malba. Mm-hmm. Oni to přefotili na černobílo a dali to do těch novin s tím, aby vyvolali zase ty emoce, jak ty nepřátelé zabíjejí ty rodiče těm dětem, jo? V tom Sarajevu ten případ toho házení těch srbských dětí do klecí ke lvům, anebo 40 zabitých dětí ve Vukovaru, srbských, Chorvaty, předtím, než se vzdali. To jsou útoky úplně na ty základní instinkty každého z nás, kdy vlastně všichni jsme někoho dítě, a většina z nás nakonec bude rodičem někoho, takže tam ta vazba, ta psychická vazba je velice silná, jo? A tím oni to dobře vědí, že dokážou tím způsobem vyvolat nějaký způsob ty reakce, které vlastně oni potřebují v tom konfliktu a který vyvolají prostě takový ty vášně, které vedou právě k zabíjení a k tomu, k těm šílenostem, které se tam jako odehrávali v té válce. Asi v každé válce se to odehrává, podle mě tady vlastně nám to bylo daleko bližší, už jenom proto vlastně, že my tu Jugoslávii známe, že my tam vlastně jezdíme na tu dovolenou. My ty lidi známe, oni jsou nám velice podobní i kulturně.
Jazykem,
oni jedí poměrně to, co jíme my tady, jako oni se oblíkají jako my, to není nějaká úplně etnická skupina, s kterou nemáme my žádný propojení. Já jsem viděl ten dopad toho. Víš, já jsem viděl ten dopad toho mediálního působení na ty konkrétní případy, které jsem vlastně vyšetřoval, jak obrovský nebezpečí ta konzumace těch zpráv bez nějakého kritického myšlení, jakým způsobem to dokáže ovlivnit nás. I v té mírové situaci, kdy vlastně se o nic nejedná, jo? Vem si, co se stalo třeba kolem pandemie, jakým způsobem ty média působí na nás, na všechny ohledy, ať tak nebo tak, teď nechci hodnotit, ale jakým způsobem to na nás působí. A vlastně jakým způsobem to právě působí na lidi, kteří vlastně jsou v tom konfliktním nebo postkonfliktním prostředí, kdy o všechno přišli. Já se k tomu dostanu, k té odpovědi. Já, když se rozpadalo Československo, můj otec Slovák, já jsem Čech, narodil jsem se v Čechách, na Kladně, jo, moje jméno Dzuro, všichni říkají, že to musí být, tak to pochází asi z Maďarska nejspíš, protože ta rodina mého otce vlastně byli Slováci, ale byli to Maďaři, kteří vlastně žili na území Slovenska, potom rozpadu toho Rakousko-Uherska. Takže já jsem jako dítě jezdil na Slovensko na prázdniny k prarodičům. Já, když se 92. se začalo dělit Československo, já jsem absolutně nechápal důvod pro to, proč by se takovýhle stát, kdy vlastně se nám všem žilo poměrně dobře, jo, a kde vlastně teda Češi a Slováci žili sebou po desetiletí bez jakýchkoliv konfliktů zásadních, musí rozpadnout. A pak jsem si uvědomil až v Jugoslávii, jaké to bylo obrovské štěstí, jakým způsobem se Československo rozdělilo. Co by se mohlo bývalo bylo stát, kdyby například část Moravy byla většinově osídlena Slováky, anebo část Slovenska většinově osídlena Čechy. A kdyby ty politické elity v té době se dopustily toho, čeho se dopustily ty elity v té Jugoslávii, kdyby začaly prostě najednou se dělat nějaké územní nároky nebo štvát proti sobě v médiích Čechy proti Slovákům, někde by nějaký Čech se pobil kvůli nějaké holce na zábavě a najednou by to nebyl jako Tonda se bije kvůli Marušce, najednou by to byl jako Čech, který bije Slováka. U nás to bylo, za koho platí, jako jestli, že my platíme za Slováky.
Nebo oni za nás.
Jo, ale mohlo to být daleko jako intenzivnější, kdyby byla se ty média do toho pustili a začaly štvát ty Čechy proti těm Slovákům. Já jsem si až teprve v té Jugoslávii, Tomáši, uvědomil, jaký to bylo obrovský štěstí, že se Československo rozpadlo, jak se rozpadlo, a že vlastně vznikly dva státy a dneska ty vztahy mezi Čechy a Slováky jsou vlastně úžasný, když to vemeš. Možná, že lepší než v době té federace.
Protože jakoby skončily ty třecí plochy, že jo? Mm-hmm. Už není důvod si něco vyčítat, každý jede za svý.
Tak přesně.
Vladimíre, jak si člověk dokáže zachovat odstup a zdravý úsudek a rozum tváří v tvář vlastně takovému pohledu, jako jsou pohledy do masového hrobu, kde vidíš hromady mrtvol lidí, kteří nic nespáchali a někdo je zavraždil jenom proto, že prostě mohl.
Já jsem se tohletou otázkou taky často zabýval, protože jsem se na těch exhumacích těch masových hrobů podílel poměrně značně, nejenom na Ovčáře, na těch dalších masových hrobech ve východní Slavonii, zejména ve východní Slavonii. Víte, já jsem došel k tomu, že ty mrtvoly jako takový nejsou ten problém. Na to si v podstatě zvykneš. To je určitý, jakmile ta duše nebo ten život z toho těla odejde, tak se stáváme v podstatě kusem nějakého materiálu, jo? Který v tom masovém hrobě ještě třeba zapáchá tím rozkladem a tak, ale tam už není ten život, který vlastně nám... To je ten rozdíl mezi tou hmotou a tím organismem, že jo? Daleko problematičnější pro nás vyšetřovatelé, pro mě například bylo to setkání s těma rodinama těch poškozených, který ztratili víru, my jsme jim potom nějakou víru dali, že by teda se s tím něco bude dělat a potom jim teda místo toho Josipa nebo já nevím, nějakého jiného, jim dáš hromadu kostí a řekneš jim, jako to je váš Josip tohle. Tam byly obrovské emoce. Víš, to se stává i třeba v případu jedné vraždy, jako když někoho zavraží někdo u vás v ulici. Ale tady prostě těch, třeba v tom hrobě na těch Ovčářích, těch jich bylo 200, my jsme prostě exhumovali 200 těl a pak jsme potřebovali udělat identifikaci těch těl, aby jsme mohli prostě do toho našeho do obžaloby skutečně dát, že ten člověk, který byl v té nemocnici, nakonec skončil v tom masovém hrobě. My jsme potřebovali pro ten náš kriminální proces identifikovat ty pachatele a zjistit, jak zemřeli. Jestliže neumřeli na přirozený, a že byli zastřeleni nebo pobyti. Takže my jsme potom s těma lidma, těma pozůstalými, museli pracovat dál v tom, že vlastně jsme teda přivedli do té nemocnice a tam jsme jim předložili teda to oblečení a ty kosti a ty. A chtěli jsme od nich, aby teda se pokusili identifikovat, jestli skutečně ten jejich syn.
Promiň, ty jsi říkal identifikovat pachatele, tak jsem se ztratil. Identifikovat oběti.
Oběti, promiň, já jsem se přeřekl.
Jo,
identifikovat ty oběti těch masakrů. Mm-hmm. Omlouvám se za to. Takže tam ty emoce byly obrovský. Mm-hmm. Jo? A ty vlastně nemáš pro ně dobrou zprávu, jako vyšetřovatel, chápeš? Jako ty jim neřekneš, my máme pro vás živýho Josipa. Jo.
Máme
ty jim
ostatky.
Přijde hromadu kostí, jo, a řekneš, myslíte, že dokážete určit, že tohle to je skutečně váš Josip, jo? Podle identifikace podle zubů, tenkrát začínalo DNA, to ještě bylo v plenkách, že jo? A měli tetování na rukou, jo, oblečení a na základě toho To bylo podle mě daleko těžší pro nás vyšetřovatele než ty samotné exhumace. Jo? To byla jedna věc. Jako jak se s tím vypořádat? Já, sportovní antitalent, jo? Mě s tím pomohl golf. Každý mi pomáhal něco jiného, někdo se dal na pití, prostě někdo to. Mě s tím pomáhal golf. Já jsem se skutečně vychodil z toho na golfu. Vypovídal jsem se s tím, jako my jsme tenkrát měli Basset Hound, psa, který se jmenoval Derek, jako inspektor Derek, jenom se jmenoval Derek. A s tím jsem chodil po lese v Hágu na procházky a povídali jsme si o tom, aby jsem to prostě za sebe dostal. Jo, bez nějakých detailů konkrétních, jsme chodili s manželkou a s dcerou. Já jsem vyprávěl, co jsem dělal, bez těch hrůz, ale prostě jsem se z toho vypovídal. A ten golf byl docela zásadní pro mě, i teďko, jo, ve stresových situacích mi to prostě pomáhá, ne, že bych to uměl hrát, nedej bože, se mi žádný sportovec nikdy nebude, Tomáši, ale prostě do těch hor vyrazit, tady u nás nad New Yorkem, prostě vzít si ty hole a rozčilovat se na tom, že se netrfíš do jamky, je daleko prostě pro mě jako osobozující od toho, než se prostě vracet k tomu, kolik mrtvých kde a jakým způsobem někdo byl znásilněný anebo zmasakrovaný. Prostě to byla pro mě ozdravná kůra, ještě dneska pořád je. A ještě pořád to neumím, aby si nemyslel, že jsem se za ty leta zlepšil, jako jo.
Myslíš ten golfu?
Myslím ten golf prostě, no. Tak. Jako jsem nebyl hokejista, ani jsem nebyl tenista, prostě tak ani jsem nebyl golfista.
Si můžem podat ruce, já jsem taky sportovní antitalent.
Ale pomáhá mi to, Tomáši, jako to je fakt pro mě dobrá věc.
Naprosto ti to věřím a věřím taky, že tě držela i rodina, protože to je v takovém období strašně důležitý, abys měl doma ten backup, že jo? Aby ta rodina vlastně tě podporovala, protože ve chvíli, kdy to ještě nefunguje na tom domácím poli, tak to ta psychika to prostě neunese, že jo?
Tak ale já mám zákaz mluvit o rodině. Manželka je přezdívaná paní Kolombová.
Jo.
Protože už 40 let existuje a nikdo ještě neviděl, jako jo, práci u mě například.
Počkej, nikdo, já myslím, že ty jsi viděl.
No, nikdo jiný než ani neviděl, to samozřejmě nadsázce, to je samozřejmě nadsázce, ale v podstatě ona si drží své soukromí i v ohledě tohle té popularity té knížky a v mých mediálních vystoupení nechce do toho být zatahovaná. A to všechno v podstatě asi vzniklo i v době, kdy jsem ještě pracoval u tribunálu, kdy vlastně to bylo i nebezpečný. Jako my jsme skutečně se zabývali jako podivnýma typama. A nechtěli jsme, aby se prostě naše rodiny do těch nějakým způsobem dostali. A pořád ještě pokračuje, takže manželka existuje, ale není viditelná mediálně ani jinak.
Já si myslím, že se dá pochopit. Vladimíre, já ti moc krát děkuju za tvé odpovědi a teď se zase vrátíme trošku do toho formátu toho oldschoolera, ať to můžeme tak vlastně směřovat k tomu konci. Já mám na tebe takovou tu poslední oldschoolerskou otázku, kterou dostávají do mě všichni mý hosté. Co tvé neřesti?
Více, jak jsem na začátku už začal, já jsem si všechny neřesti a zvorbil do 18 let, jako tam jsem se skutečně vyřádil. Jsem se skutečně vyřádil v tom a doufám, že jako takové ty hlavní neřesti jsem tam prostě pořbil, ale abych to zase nadlehčil, jsem se bavil o těch vážných věcech, aby jsem trochu odlehčil. Já jsem vždycky tvrdil, že krásné ženy, čokoládu a zmrzlinu můžu v jakémkoliv pořadí kdykoliv. Mm-hmm. Jak člověk stárne, tak já jsem prostě se dostal k té zmrzlině, jo? Takže já prostě moje slabá stránka je dobrá zmrzlina, Häagen-Dazs například, americký. A já si rád dám třeba skleničku koňaku a Hennessy speciálně, třeba po večeři někdy. Ale žádné takové, co bych jako nazval výrozně neřestma, které by skutečně byly ty sebezničující, které jsem jako asi prošel v té pubertě, nemám. Jo? Takže dobrá zmrzlina, čokoláda, jo? Golf, hezký oblečení třeba, jako, rád hezky ulíkám. A líbí se mi třeba hezký auta, ale jezdím metrem tady v New Yorku. Jo?
Tam se s autem době jezdí. No.
Takže já nejlepší auto z půjčovny, si vždycky půjčím, když jdem na kolo, tak si půjčím auto z půjčovny. Ale já si nemyslím, já jsem měl bujaré dětství a teda dospívání a pak se ze mě stala tak seriózní člověk, až je to nechutný, podle mě.
Asketa. Nicméně,
to se nepozor. To zase tak
se říká nechutný. Dát si skleničku Hennessy, to je náhodou ušlechtilá neřest. To já provozuju taky.
A třeba na Facebooku třeba si dám tady český pivo, jako Budvar třeba, tady se to jmenuje Čechovar, anebo plzeňský pivo, jako tady se tady prodává u nás Sámošce. Tak si dám třeba skleničku piva, což mi chutná český pivo. Když třeba přijdu do Čech, jo, Tak já jsem viděl, že jsem dělal třeba hosta pana Polrecha. To jsem byl, nedávno jsem se na něj díval. A to byl třeba velký bojovník proti smaženému síru.
Jo, smažák.
Já třeba ještě do Čech, tak já si dám smažák, jo. To je tak prostě nezdravý šíleně, ale to prostě je taková slabost. Nebo třeba špekáčky, víš co, pro vás to tam je normální. Tady prostě špekáček nekoupíš. Koupíš tady třeba českou hořčici, kremskou, tu dám rád, a nekoupíš tady rohlík.
Aha.
Jo, český. Takže prostě já čiju doma, tak si opeču třeba na vodničku špekáčky, jo, v lese někde, nebo bušta prostě, jako jo. Dám si tam český pivo a třeba smažák český prostě s hranolkem. Hrozně nezdravý, ale to prostě je taková to volání domova, jo. Že tam prostě tady se jí jinak, že jo, jiná strava, jiná ta, která mě nevadí, chutná, ale prostě to dětství, to právě byly ty špekáčky, ten čundr.
Jo.
Jo, prostě na vohýnek někde prostě u lesa, jo, u vody. A tady chybí, pochopitelně. Čím se starší, tím na to koukáš daleko víc nostalgicky. Už nepřemýšlí o těch komárech, které tě tam píchali, anebo že tam pršilo, byla ti zima, jo?
To zapomeneš. No.
Zapomeneš, jo, no. Ale prostě tyhle ty krásné věci, které jsem si prožíval, se stanou ještě krásnějšíma tím odstupem toho času. A tím, že to nemáš tady, jako, že tady žiju už 400 let, prostě nejdřív v Holandsku, pak v Rakousku, teď teda více 14 v New Yorku. Takže vlastně se těším vždycky domů na tyhle ty neřesti toho právě tam toho. Nebo prejt třeba, jakový vytrnice.
To je výborný. Znáš takový ten trojboj, jak se dává to jelito, ten prejt, že jo, to k tomu, jasně. Jako to, pak to zelí, že jo, a ty brambory, to je parádní.
Pro tvoje jako diváky nebo posluchače to asi bude znít jako divně, jako, ale jako pro někoho, kdo žije dlouhodobě v zahraničí, takovýhle ty maličkosti, který prostě dělají to dětství nebo dělají to prostě ten tvůj domov, jo, jsou hrozně důležitý.
Když o tom tak mluvíš, když se chystáš zase do Česka, kdy tě tady uvidíme na nějakých přednáškách?
Tak do Česka se chystám, úplně přesně to vím, už jsem si koupil letenku, jo,
ale...
pokud do toho covid nehodí nějaký vidle, tak já budu určitě skoro celý prosinec v Praze. Jo? Jak to bude s přednáškama, já bych samozřejmě chtěl přednášky udělat a já se s tím nikomu nevnucuju. Jo, takže pokud někdo bude chtít přednášku v době toho prosince a bude ochotný to organizovat, jo, aby tam na to přišli lidi, já to všechno dělám pro bono, já na tom nevydělám žádný peníze, ani jako zaměstnanec OSN na to nemůže vydělat peníze. Já ty přednášky dělám absolutně pro bono. Ten pořadatel, jako já musím zajistit, aby tam přišli lidi. Jako ten čas, který mám v Čechách, tak si nemůžu dovolit prostě dělat přednášku pro 5 lidí, ale kdo je schopný a ochotný to poslouchat tohleto a zorganizovat to, tak já se strašně rád na tom účastním, protože věřím, že ta zpráva o tom je důležitá pro nás, jako pro nás jako občany. Jo? Proto, aby se lidi uvědomili, že ten mír, který žijeme, který si každý z toho dělá legraci, žijeme v míru a to, že to prostě není samozřejmost. Jo, že je důležitý ten mír udržet, jo, že je potřeba, aby jsme byli schopni se bránit, jako národ se musíme být schopni bránit, jo. Proto investice třeba do bezpečnostních složek a do armády jsou hrozně důležitý, protože já nejsem militantní osoba, já pracuji pro OSN, ale ze zkušenosti vím, že ty národy, které nejsou schopni se bránit, jak vnitřně, tak vně, tak vždycky dopadnou velice špatně. Takže já si právě domnívám, že ta česká, krásná Česká republika si zaslouží, aby měla veškeré tyhle složky dobře nafinancované, jako je policie, jako jsou zdravotníci, jo, jako je armáda České republiky, která nás dokáže jednak ochránit vnitřně, ale dokáže se podílet i na tom závazku té České republiky vůči tomu mezinárodnímu společenství, aby jsme dokázali posílat české vojáky do misí, kde teda se podílí na té práci těch mezinárodních organizací, aby jsme měli dobře jazykově a jinak odborně vybavené policisty, jo, aby zdravotnictví fungovalo. To jsou věci, které pro nás jsou samozřejmostí, ale nejsou samozřejmostí. Já jsem pracoval v Afghánistánu, v Iráku, v pobřeží Slonoviny, na Haiti, ve všech těch státech postkonfliktních, kde tohleto všechno, co my budeme jako samozřejmost, neexistuje. A nemusí to být ani u nás. Jugoslávie toho je důkazem. A to historicky není tak daleko. To je jenom 30 let. Takže to není něco, co by stalo někdy tamhle, jo? Pro někoho, kdo je mladý, tak to může být daleká historie, ale z historického hlediska to je nedávno.
Je to tak?
Proto si myslím, že ta zpráva, kterou já předávám a snažím se předat lidem, je důležitá zpráva o tom, že si to musíme vážit, jak se nám daří dobře, že sice brbláme a stěžujeme si na věci, ale to nejsou zásadní věci. Zásadní věci je mír, život, zdraví.
to je obrovská pravda, co říkáš, a já jsem hrozně rád, že to říkáš, protože jak jsem mluvil o těch přednáškách, tak vlastně samozřejmě náš podcast půjde do naší bubliny, mezi naše diváky, na naše sledovací pódia, řekněme. Já si myslím, že se určitě setká s obrovským zájmem a že i ty přednášky jako rádi se s tebou do toho pustíme. Já jsme si dokonce slíbili, že jsem ti říkal, že až přijedeš, tak ti zorganizuju přednášku v Olomouci. Ty jsi říkal, že jsi tam 40 let nebyl, takže, takže určitě se do toho společně pustíme. Vladimíre, jsme na konci dnešního rozhovoru, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Vladimír Dzuro, vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku a vyšetřovatel válečných zločinů v bývalé Jugoslávii. Muž, který říká, kdokoliv může spáchat cokoliv. Vladimíre, já ti moc krát děkuju za tvůj čas, za to, že jsi se s námi spojil, za tvé velice zajímavé vyprávění. Těším se na další shledání a zdravím do New Yorku.
Já děkuji za pozvání a vašim nebo tvým posluchačům a divákům přeju všechno co nejlepší. A když přijdete do New Yorku, tak dejte o sobě vědět.
Děkujem. Vladimíre, ahoj.
Ahoj, mě se hezky, naschledanou.
Vážení diváci, děkujeme vám za pozornost, za sledování tohoto speciálního dílu a těšíme se na viděnou u dalších dílů.